Mutta kun avataan sitten taas Raamatut toisesta Mooseksen kirjasta, sieltä luvusta 20, tällä kertaa jakeesta 4 jakeeseen 6. Ja ne jakeet kuuluu näin. Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa mistään, mikä on ylhäällä taivaalla tai alhaalla maan päällä tai vesissä maan alla. Älä kumarrella niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat minua, mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Rukoillaan yhdessä. Herra, me tulemme sinun silmiesi eteen, sinä näet kaiken. Me tunnustamme monet Jumalan kuvat, joita me asetamme itsemme ja sinun väliin. Kiitos, että sitoudut murtamaan ne kuvat kaikissa omissa ihmisissäsi, omassa nimessäsi. Pyydän, että näyttäydyt meille sinun tosikuvallisuuden kautta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ollaan siis siirrytty toiseen käskyyn tässä 10 käskyn sarjassa. Mitä tapahtuu, kun teet kuvan aviopuolisostasi tai hyvästä ystävästäsi? Nyt jos et osaa piirtää riittävän hyvin, niin voit kuvitella, että otat sen valokuvan. Mietit sitä henkilöä, josta otat valokuvan. Mietit sitä kuvakulmaa, valaistusta. Yrität tavoittaa hänen persoonansa, voisi sanoa. Mietit sitä tiettyä kulmaa, josta hän näyttää sinun mielestäsi juuri sellaiselta, että sen voisi ripustaa seinälle. Teet sen suurennoksen ja se jää siihen seinälle, kotisi seinälle. Mitä parhaimmillaan tapahtuu? Vieraat tulee, näkee kuvan seinällä. Se korottaa tätä henkilöä. Eikö? Kaikki huomaa ne tietyt piirteet, tietyt puolet siitä ihmisestä. Ja hän näyttää yleensä hyvältä tai jollakin tavalla omalta, persoonalta, autenttisuuselta. Voit sanoa, että tavoitit tästä henkilöstä nyt jonkin puolen. Ja kaikki sanoo, että onpa hyvä näkemys sinne. Mitä pahimmillaan tapahtuu? Osaatteko kuvitella? Me ei yleensä itse asiassa osata. Kuva alkaa kilpailla puolisosi tai ystäväsi kanssa. Ja puolisosi alkaa yrittää vastata tätä hänestä tehtyä kuvaa. Ja sitten kun hän ei enää jaksa vastata sitä ideaalia kuvaa, hän niin kuin astuu siihen eteen, niin kuin hän astuisi ideaalisen peilin eteen, ja hän katsoo, että tuoltako minun pitäisi näyttää. Mitä tapahtuu? Hän itse asiassa tulee mustasukkaiseksi sille kuvalle, kun sinä ajattelet. Se on se kuva muistuttaa koko ajan siellä, että tällä tavalla sinä ehkä haluaisit nähdä hänet. Tämä saattaa tulla yllätyksenä tai sitten ei. Mutta sinä elät pitkälti tällaisissa omien mielikuviesi maailmassa. Oikeasti ajattelit, että se, miten sinä näet asiat, on todellista, kunnes huomaat, että muut eivät välttämättä laisinkaan jaa tätä samaa kuvaa, mikä minulla on. Tuomaksen tai Marian vaimoni pitäisi olla tietynlaisia, koska minulla on heistä oikea mielikuva, johon sitten minä vertaan heidän käytöstään. Tai raju esimerkki meidän kulttuurista, kuinka ideaalista naisista, kaikki miehet tietää nyt, mistä mä puhun. Naisen ideaalista tehdään kuva, miltä naisen pitäisi näyttää. Sitten me mennään tämän kuvan kanssa ja yritetään sovittaa meidän omia vaimoja tai lähimmäisiä tähän kuvaan. Jos viimeksi nähtiin, kuinka Herra vie meidät rakastamaan itseään siihen pelottavaan rakkauteen, johon hän vetää meidät lähelle, sitoutunut viemään meidät siihen rakkauteen, joka itse asiassa näyttää siltä, että se tappaa meidät. Niin tänään nähdään, kuinka häntä tulee rakastaa ja palvoa. Minkälainen tahansa palvonta ei käy. Hän ei itse asiassa salli minkään esteen tulla siihen hänen rakkautensa ja hänen omien ihmistensä väliin. Me rakennamme niitä esteitä jatkuvasti, jopa tiedostamattamme, nähdään tänään. Mutta hän on kiivaudessaan, siis mustasukkaisuudessaan näille kuville sitoutunut murtamaan ne. Hän sanoi, että olen kiivas Jumala. Hän on niin kuin mustasukkainen aviopuoliso, jos sallitaan tällainen vertaus. Mistä toisessa käskyssä siis on kysymys? No toiset ovat ajatelleet, että kuvien tekemiseen liittyvä luovuus ylipäätään, koska kuvalla on jonkinlainen ainutlaatuinen suhde aina siihen, mitä se esittää. Kaikki tuntee tämän suhteen ja hyvin harva pystyy sitä selittämään. Taide on filosofia kutkuttava, jatkuva, selittämätön ongelma, koska se pakenee kaikkea selitystä. Sillä kuvalla ja sillä asialla itsessään on jonkinlainen suhde, väkevä suhde muodostuu tosta noin vaan siihen kuvan ja asian välillä. Joten moni on ajatellut, että minkä tahansa kuvan tekeminen tai luovan esineen tekeminen, niin astuu luojan paikalle. Koska esimerkiksi me emme voi antaa sille kuvalle henkeä, kuten luoja luo, niin hän antaa elämän hengen. Ja muistankin, varhaisen antiikin ihminen, joka antoi tämmöisen hauskan, vähän humoristiselta tuntuvan ajatuksen, kritiikin kuvista niin, että kun piirrät kalan kuvan, mutta et voi antaa sille henkeä, niin se kala niin kuin viimeisenä päivänä huutaa sinulle, että miksi loit minut, miksi teit minusta tällaisen. Niin kuin kamala vastuu. Meidän ei pitäisi luoda ollenkaan mitään, koska me emme voi tehdä elämää niin kuin Jumala. No kuviin on liittynyt tämmöinen hyvin vahva, siis elämänkaltaisuuden voima, ja sitä kautta kristityt ovat kautta aikojen pelänneet astua Jumalan varpaille. Ja jos se tuntuu nykyään niin kuin jollakin tavalla humoristiselta, niin toisaalta taide on jäänyt väkisinkin paitsioon, koska jos kerran taidetta ei voi tehdä niistä elämän tärkeimmistä asioista, kuten Jumalasta, niin mikä pointti ylipäätään käyttää aikaa sellaisen asioiden tekemiseen? Palataan lopuksi vielä tähän taiteeseen, joka on itseä sydäntä lähellä. Käskyssä ei ole kuitenkaan kysymys minkä tahansa kuvan tekemisestä, vaan siis kumarrettavista kuvista, palvottavista kuvista. Älä palvele niitä, äläkä kumarra niitä. Käskyn sisältö on siis patsas, siis mikä tahansa, tarkoittaa niin kuin työkaluilla työstettyä patsasta, puusta, mistä tahansa materiaalista veistettyä. Ja hän puhuu kaltaisuudesta. Herra puhuu, äläkä mitään kuvaa tai muotoa tai kaltaisuutta, näköisyyttä. Tässä ensimmäisessä käskyssä siirtymästä toiseen käskyyn, niin nähdään nämä traditioiden erot, eli katolinen kirkko ja luterilainen perinne on yleensä nähnyt nämä siis jatkumona, jolloin se liittyy se epäjumalan palvelukseen, nimenomaan se kuvien tekeminen. Ja sehän on luonnollista, koska epäjumalia yleensä palvottiin nimenomaan niiden kuvien kautta, eli näiden idoleiden kautta. Eli heillä se on yksi niin kuin kokonainen käsky, kun taas sitten tiukempi reformoitu perinne on nähnyt kaksi erillistä käskyä, joka on johtanut siihen lopulta, että radikaali Jumalan palveluksesta, siis kaikkien kuvien puhdistamiseen, pois puhdistamiseen, jopa kynttilän jalkojen tai minkä tahansa kuvallisuuden puhdistamiseen. Osittainhan nämä on päällekkäisiä. Tietysti me nähdään, että siinä on se periaate, että okei, niistä epäjumalistakaan ei pidä tehdä niitä kuvia, mutta kuitenkin on kyseessä kaksi käskyä. Kiinnitämmekin tänään siis huomion erityisesti siihen, että elävästä Jumalasta, siitä ainoasta Jumalasta, Jahvesta, tehtävät kuvat on kielletty toisessa käskyssä. Mikä sitten oli epäjumalan palveluksessa tämän patsaan tarkoitus? Egyptiläisillä jumalillahan oli jonkinlainen eläinhahmo, yleensä kuva, erityiset luonnonmuodostelmat, puut tai kedot tai paalut on toimineet niin kuin jumalien kohtaus paikkana, ihmisen ja Jumalan kohtauspaikkana. Tietyn Jumalan henki pyydettiin siis asumaan tiettyyn veistettyyn puupölkkyyn. He ei siis aidosti ajatelleet, että nyt nämä kädet, että tässä oli se Jumala tässä pölkyssä, vaan rituaalien kautta sitten se henki asutti tämän pölkyn. No miksi sitten eläimehahmoja ja puita? No siihen on aika luonnollinen selitys. Siinä on se jokin hallitsematon toiseus siinä eläimessä ja se tulee kuitenkin lähelle. Se vasikka on siinä ja minä en ymmärrä sitä. Se on luotu ja siinä on jollakin tavalla läsnä semmoinen toinen jokin muu kuin minä, jonka kautta minä nyt sitten pääsen lähemmäksi sitä Jumalaa. Jumalat oli siis ennen kaikkea hallittavissa tällä konstilla. Siinä oli se pölkky tai mikä tahansa idoli, jossa tiettyyn paikkaan oli se sidottu, se Jumala. Lampun henkihän on tästä hyvä esimerkki. Lampun henki tulee siis silloin juuri, kun me hieromme sitä lamppua. Ja sitten se vielä täyttää ne meidän toiveet. Voin kantaa sitä mukana. Ja siis mikä niin kuin parempi epäjumalan kuva kuin lampun henki. Raamatun Jumala on siis täysin päinvastainen. Hän ilmoittaa itsensä silloin, kun haluaa, ei silloin, kun me menemme jonkun pölkyn luokse. Täysin vastoin itse asiassa meidän tahtoamme, niin kuin nähdään Raamatussa. Hän ilmoittaa aina itsensä, hän pelastaa heidät Egyptistä, hän tuo Siinain vuorelle. Vaikka he haluaa kääntyä takaisin Egyptiin, hän ilmoittaa itsensä, vaikka he ei halua. Ja sitten kun Israel on vaipunut jo syvälle epäjumalan palvelukseen, niin profeetat profetoivat heille, vaikka he eivät haluaisi kuulla, niin todellinen Jumalan sana tulee profeettojen kautta, koska Jumala ilmoittaa itsensä. Toiset profeetat sanovat, mitä nämä ihmiset haluavat kuulla, mutta Jumala ei ole lainkaan tällainen hierottava lampun henki. Sen sijaan, että hän täyttäisi toiveitamme, hän itse asiassa muuttaa toiveitamme. Hän tulee lähelle, hän pelastaa. Hän ei kysy jopa, haluatko pelastua, vaan hän tulee ihmistä lähelle. Sen sijaan, että meillä on hetki päivästä aikaa Jumalalle, niin kaikki aikamme onkin hänen. Sen sijaan, että annan omastani Herralle, kaikki mitä minulla on, onkin hänen. Se ei olekaan, että me päätämme ottaa yhteyttä tähän Jumalaan tai antaa hänelle silloin, kun hänelle sopii. Vaan hän sanoo, että minä olen Jahve, minä olen se, joka minä olen. Minä annan elämän kaikille. Kaikki, mitä teillä on, on minun. Jesajan kirjassa luvut 40-55 kannattaa joskus käydä läpi, kuinka se teema on siellä jatkuvasti se 15 luvun verran, kuinka Herra pilkkaa näitä Jumalan kuvia. Niitä verrataan elävään Jumalaan. Niitä täytyy niin kuin vahvistaa, että ne pysyy pystyssä. Niitä pitää kantaa olalla paikasta toiseen. Se on tosi hauskaa luettavaa. Se on niin kuin tavallaan älytöntä verratakaan Jahveen, joka itse antaa kaiken, niin sellaista taskujumalaa, joka palvelee minua silloin, kun haluan. No miksi elävästä Jumalasta ei voi tehdä kuvaa? Kerta kaikkiaan ensiksi, koska Herra piiloutuu majesteettisuudessaan. 5. Mooses 4.15 on toisen käskyn toisinto. Kuunnelkaa. Sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Horebilla, siellä Siinailla, te ette nähneet hänestä minkäänlaista hahmoa. Pitäkää siis tarkoin huolta itsestänne, ette te menettelisi kelvottomasti ja tekisi itsellenne veistettyä Jumalan kuvaa, ette minkään muotoista kuvaa, ette miehen, ettekä naisen, ette maan päällä liikkuvan eläimen, ette taivaalla lentävän siivekkään linnun, ette maan matelian, ettekä alhaalla vesissä uivan kalan kuvaa. Ette nähneet mitään muotoa. Hän piiloutuu, Herra on henki. Jumala verhoutuu savuun ja hämärään. Hän tulee paksun pilven peitossa, toinen Mooseksen kirja 19.9 sanoo. Hän näyttää Moosekselle selkäpuolensa. Sen jälkeen, kun Mooses on sitä pyytänyt. Sen jälkeen, kun hän on laittanut Mooseksen kallion koloon ja omalla kädellään peittänyt sen kolon. Mikä muu ei itse asiassa pysty peittämään hänen kirkkauttaan kuin kuin hänen oma suojelunsa siinä tilanteessa. Tai alttarilla päivittäinen suitsutus siellä, missä ylipappi lähestyy häntä, Jumala puhuttelee siellä alttarin armoistuimella, niin suitsutus, savun keskellä hän ilmestyy. Hän verhoaa kirkkautensa täyteyden, koska kukaan, joka näkee Jumalan kasvot, ei voi jäädä eloon. Mitä tapahtuu, kun Herran läsnäolossa kaadutaan kuolleena maahan? Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun ihminen kohtaa Herran kirkkauden? Tulee Herran armo tai tuomio. Hän itse päättää. Ihminen on täysin paljas siinä edessä. Jumalan kädessä, antaako hän armon vai antaako hän tuomio. Voitko siis kuvitella tarjoavasi jotakin laatikkoa Jumalalle, johon hän laittaisi itsensä sinun ihailtavaksesi? Hän ei edes kysy lupaa. Hän tulee ihmisten elämään. Kun palvomme kuvia, teemme siis hänestä epäjumalan kaltaisen, taskuun laitettavan pikkujumalan herrasta, jota ei voi palvella käsin tehdyin kuvin. Hänen kasvojaan ei voi nähdä, mutta me teemme hänestä meidän silmillemme miellyttävän. Hän on kaikkialla läsnä, mutta me yritämme rakentaa hänelle jonkun asumuksen. Vaikka hän sanoo, missä minä asuisin. Maa on minun jalkojeni astinlauta ja taivas on minun valtaistuimen. Mikä sitten on kuva? Paavali linkittää mielenkiintoisella tavalla Jumalan kuvat ja ihmismielen. Siellä Ateenan Areopagilla. Apostolin teot 17, jae 29. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa kuvitella, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin inhimillisen taiteen tai ajatuksen luomus. Eli jokin ihmisestä lähtevä ajatus, joka saa muodon tai jää häilyväksi. Eli se, mitä ajatuksissa me teemme, ei eroa siitä, mitä me teemme käsin. Meidän ajan suuri keksintö, hän on kreikkalainen keksintö, päästä pälkähästä, jos me vaan pyörittelemme ideoita. Ne voi olla hyvin vahvoja ne ideat, mutta ne ei ikään kuin saa konkreettista muotoa. Emme tee käsillä mitään. Meistä tuntuu tosi primitiiviseltä, että joku kantaisi Jumalaa olallaan ja menisi paikasta toiseen, jonka edessä sitten polvistuisi rukoilemaan. Kuitenkin patsaiden teko on, voisiko sanoa, niin kuin paljon rehellisempää epäjumalan palvelemista, koska meidän taipumus on pitää piilossa meidän epäjumalat, ideat ja uskoa, että ne on jotakin pysyvää. Ne on siellä ja vaikuttaa. Samoin kuin minulla voi olla väärä kuva Tuomaksesta, minulla voi olla väärä kuva itse Jumalasta. Kuten kuva ystävästä tai vaimosta, myös mielikuva korottaa aina tietyn puolen Jumalasta. Minä tavoitan juuri sen puolen hänestä, joka minua miellyttää. Oletteko ihan mukana? Näin kokonaisuuskuva siis vääristyy hänestä. Minä näen sen lopulta, minkä minä haluan nähdä. Kaksi yleisimmästä päästä olevaa vääristynyttä mielikuvaa on Jumala, joka on mun paras kaveri. Tämä kuulostaa siis hyvältä. Jeesus sanoi, että minä kutsun teitä nyt ystäväkseni. Mutta mitä tarkoitan sillä, että Jumala on minun paras kaveri mielikuva? Tässä Jumalasta puuttuu auktoriteetti. Jeesus palvelee minua elämäntilanteideni mukaan. Kun tarvitsen jotain, voin kääntyä Jeesuksen puoleen. Jeesus ei esitä vaatimuksia elämäni suhteen. Hän ei ole tämmöinen, joka tulee silloin kun haluaa, vaan minä käännyn aina hänen. Koska hän tietää, että olen heikko. Hän on niin kuin kaveri, joka silloin tällöin tulee käymään ja jonka kanssa on mukava jutella oman elämän tavoitteista. Jeesuskin on juttukaveri, joka reflektoi sinun kanssasi, sinun elämääsi. Oletko taipuvainen tekemään herrastasi kaveri Jeesuksen? Uskon, että toisilla on enemmän taipumus todella tähän suuntaan. Saada se tunnepitoinen läheinen Jeesus sillä konstilla, että me itse asiassa saamme vain tietyn puolen hänestä. Philip Graham Ryken sanoo, ihminen etsii aina käyttäjäystävällisempää versiota Jumalasta. Ihan siis huomaamatta. Toinen vääristynyt Jumalan kuva, mielikuva. Jumala on teologinen oppirakennelma. Kukaan ei artikuloisi siis sitä näin. Toisin kuin voisi sanoa, että Jeesus on mun paras kaveri. Ja siinä on jotain hyvää, mutta se on vain se yksi puoli. Onko sinun Jumalasi sellainen, että hän armahtaa heti sinut, mutta pidättää armoa toisilta, koska he eivät osaa artikuloida omaa pelastustaan tai omaa teologiaansa samoin kuin sinä? Katsoiko sinun Jumalasi aidon synnintunnon ja parannuksen sijaan enemmän sitä, kuinka hyvin toinen osaa selittää uskonsa? Onko sinun Jumalasi sidottu omaan kuvaasi oikeasta opista? Tämähän on salakavalaa, koska mitä enemmän me artikuloidaan, mitä enemmän me tehdään teologiaa, niin sitä enemmän jokin osa-alue alkaa helposti nousemaan sieltä tärkeimmäksi. Ja sitten kun mä huomaan, että se toinen ei pidäkään, niin ihan samalla tavalla kiinni kaikista totuuksista, niin mä rupean niin kuin, se rupeaa paisumaan ja mä rupean argumentoimaan yhä enemmän ja enemmän, että juuri tämä asia on se tärkeä puoli Jumalasta, kunnes mulla on hyvin epätasapainoinen kuva. Oppi on välttämätön, mutta ei riittävä. Jumala ei alistu meidän omille kuville opista. Mutta oppinihan tulee sanasta, saatat sanoa. Niin, tuleeko? Vai kiivailetko vaan sen takia, että saisit sen oman rakennelmasi pysymään pystyssä? Teet minkälaisen tempun tahansa, että siitä se pysyisi niin kuin koossa ja kokonaisena se oma ajatus Jumalasta. En usko, että sinulla on ongelmaa, jos lukiessasi pyhästä hengestä kuvittelet hänet tuulen lailla puhaltavan, koska Raamattuhan kuvaa tätä niin. Ja sanojen ja kuvien yhteys hän on mielenkiintoinen ihan oma alueensa, mutta siis se synnyttää kuvia se sana. Mutta sinulla luultavasti on ongelma, jos kuvittelet pyhän hengen johtavan sinua jatkuvasti väittelyihin sen sijaan, että hän paljastaisi sinulle synnin ja Kristuksen. Siellä on todellinen harha kuva. Sinulla tuskin on ongelmaa, jos tykkäät lukea kuvitettua lastenraamattua, jos on kuvia Jeesuksesta. Mutta sinulla on ongelma, jos tarvitset Jeesuksen kuvaa saadaksesi häneen tunneyhteyden, kun rukoilet. Jos sinulta täytyy syntyä tietynlainen mielikuva Jeesuksesta, joka halaa sinua, niin mieti, miksi tarvitset sitä mielikuvaa ja mistä se mielikuva tulee. Ei sinulla ole ongelmaa, jos mieleesi pomppaa kuva saviruukun tekijästä, joka muovaa ruukkua niin kuin haluaa, niin kuin Raamattu puhuu tällaisella kielikuvalla Jumalasta. Mutta sinulla on ongelma, jos kuvasi Jumalasta estää kertomasta rakastavasti evankeliumia. Toinen kuninkaiden kirja, luvusta 27. Olikohan tämä jae 29? Kuuntele israelaisen kuninkaan Jehun kiivailua Israelin Jumalan puolesta. Jehu hyvänä kuninkaana siis kiinnittää huomiota siihen, että kansa palvelee epäjumalia. He murskasivat Baalin patsaan, hävittivät Baalin temppelin ja tekivät sille paikalle käymälöitä, jotka ovat vieläkin käytössä. Näin Jehu hävitti Baalin palvonnan Israelista. Mutta Jerobeamin Nebatin pojan synneistä kultaisista sonnivasikoista, jotka olivat Beetelissä ja Daanissa ja joilla tämä oli vietellyt Israelin tekemään syntiä, Jehu ei luopunut. Hän siis kiivaili näiden selkeiden epäjumalien kuvien puolesta, mutta ei halunnut koskea siihen Jumalan palvelukseen, josta oli tullut osa kaikkien elämää, jopa hänen omaakin elämäänsä. Voidaan käänteisesti sanoa, että Jehun esimerkin pohjalta juuri niitä omia Jumalan palvelukseen liittyviä Jumalan kuvia meitä kutsutaan paljastamaan. Kun ne murtuvat, niin se kirpaisee aina. Mutta kun se tapahtuu Jumala sellaisena, kun hän haluaa itsensä meille ilmoittaa, niin alkaa todella paljastua. No helppo löytää Jumalan kuva aina jostakin muualta kuin meistä itsestä. Huomaa, että tällaiset vääristyneet mielikuvat ei siis mitenkään eroa muinaisten idoleiden käytöstä tai siitä, mitä ortodoksit sanovat ikonista. Että ne on niin kuin tämmöisiä portaaleja sinne näkymättömään Jumalan todellisuuteen. Tarvitaankin jotain enemmän itsessä kuin kuva, kielto ajamaan meidät pois omista kuvista. Tarvitaan tosi kuvallisuus ja sen oikea käyttö. Ja uskallan sanoa, sen pitäisi yllättää meidät, havahduttaa meitä. Katsotaan siis seuraavaksi tätä kätkeytyvän Jumalan tosi kuvaa ja mennään lopuksi sovelluksiin. Toiseksi elävästä Jumalasta ei voi tehdä kuvaa. Ensimmäiseksi oli se, koska hän piiloutuu majesteettisuudessaan. Toinen syy on, koska Herra haluaa paljastaa itsensä niin kuin hän tahtoo itse. Toisen käskyn varoittava osahan kuulu. Jae 5. Älä kumara niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Ja kiivas oli se jealous tai zealous. Englanniksi tai mustasukkainen jopa. Minä vaadin lapset tilille isien pahoista teoista 3. ja 4. polveen saakka, jos he vihaavat minua. Hän siis sanoi, että älä yritäkään hallita minua tekemällä minusta kuvaa, tai jälkeläiset tulevat tuntemaan sen nahoissaan. On 2 tapaa oppia tuntemaan Herra, joko hänen hyvän lakinsa kautta tai hänen hyvien tuomioidensa kautta. Jos siirrät lakini syrjään, Herra sanoo, jälkeläisesti tulevat tuntemaan kyllä minut, ei hyvän lakini kautta, vaan kiivauteni kautta. Ajattelin, että varoituksessa on läsnä 2 vahvaa periaatetta. Ensinnäkin näyttää siltä, että monet kansat Vanhan testamentin aikana Jumalan palvelus oli täysin lävistänyt. Lapset tekivät sitä samaa, mitä isät ja äidit tekivät. He olivat pahoja yli sukupolvien ja saavat rangaistuksen, koska heidän sukunsa pää, heidän isänsä, teki väärin. He saivat rangaistuksen. He olivat heidän isänsä kanssa liitossa, liittoyhteydessä. Tämä ei eroamme siis mitenkään meidän luonnollisesta tilastamme Aadamissa, johon meillä on yhteys, päänä Aadam, vaan luonnollisen ihmisen pää, langennut Aadam. Vaikka hän lankesi, kaikki jälkeläiset lankesivat hänen kanssaan. Herra käski Israelia vihkimään kaikki kaupungit ja kaikki niiden asukkaat tuhon omiksi, jotka yrittivät vietellä Israelin epäjumalan palvelukseen. Siksi tämä esimerkiksi tämä Aakan, joka otti tuhon omaksi vihittyä, otti jotain kultaa ja jotain hienoja kankaita ja piilotti ne. Muistatteko, miten hänelle kävi? Hänen koko perheensä tuhottiin sen takia, että tämä Aakan otti tuhon omaksi vihittyä. Toinen periaate. Lapset tekevät sitä, mitä isät ensin. Mitä enemmän Israelissa palvottiin epäjumalia ja Jumalan kuvat jätettiin paikoilleen, sitä enemmän lapset tekivät mitä? Paatuivat semmoiseen pahuuteen asti, että jopa näiden kuninkaiden pojat oli niin paljon pahempia kuin nämä edeltäjänsä, että he murhasi isänsä, jotta he pääsisivät tähän kuninkaan paikalle. Ja toisaalta vanhemmat eivät välittäneet kuinka lasten käy. Jopa Jumalan mielenmukainen hyvä kuningas Hiskia vähät välittää siitä, että Jesaja profetoi, kuinka hänen jälkeläisensä tultaisiin viemään Babylonin orjiksi sen takia, että tämä Hiskia näytti kaiken kuninkaallisen aarteistonsa näille babylonilaisille vakoojille. Kunhan hänen päivinään olisi turva ja rauhallisuus. Huomatko, kuinka tämä hänen yltäkyläinen elämä ja itse asiassa parantuminen, jonka hän sai Herralta, johti luultavasti hänen vääristyneeseen Jumalan kuvaan. Hän ei välittänyt, mitä seuraavalle sukupolvelle käy. Oikea Jumalan palvelus ei ikinä jää vain siihen, mitä minä saan, vaan oikea Jumalan palvelija on aina kiinnostunut tulevista sukupolvista, uskovien jatkumosta, siitä, että Herra lopulta kokoaisi kaikki omat ihmisensä yhteen. Toisaalta se, kuinka me ajattelemme Jumalasta, vaikuttaa kauas tuleviin sukupolviin myös meidän kristittyjen keskuudessa. Jos Jumala ei ole pyhä, mä oon vääristynyt kuva hänestä esimerkiksi, että hän on tämmöinen lepsuukkeli, jonka nimi on rakkaus. Jumala tekee lopulta korjaavan liikkeen omissa ihmisissään, ilmoittaa itsensä omassa kiivaudessaan seurakunnalle, kun hän sanoo, hän on kiivas Jumala. Tämä on ei-uskoville kauhea paikka, koska se kiivaus on tuomion kiivautta, mutta uskoville se on Herrasta lähtöisin oleva korjausliike, joka sattuu, mutta se tekee lopulta hyvää, koska me ollaan rakennettu hänen ja meidän väliin niitä esteitä, meidän kuvia. Ja hän sanoi, että me otetaan pois ja nyt te tulette tuntemaan minun rakkauteni. Valtava vastuu, kuinka sinun Jumalan kuvasi, elävän Jumalan kuvasi vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Sen tulisi olla ensimmäisiä huolenaiheitamme itse asiassa perheessä. Ei se kuva siitä, että mikä on hyvää elämää, miten hoidetaan taloutta ja tehdään työtä oikein ja hoidetaan perhettä oikein. Ne tulevat vasta sen jälkeen, kun me kysytään, että onko meillä oikea kuva vai onko meillä omia Jumalan kuvia. Jokainen kristitty on huokaissut jossain vaiheessa, että missä se Jumala on? Miksei hän näyttäydy minulle? Miksi hän ei puhu niin, että kuulen? Miksi hän ei näyttäydy niin, että minä näen? Ootko ajatellut tätä? Mitäs jos et näe Herran väkevää kättä elämässäsi? Mitäs jos et tunteen tasolla tunne Jumalan läsnäoloa? Meille kaikilla on se ongelma sen takia, että meillä on väärä kuva hänestä siitä, miten hän toimii. Me emme vain näe häntä totuudellisesti. Me olemme harhassa meidän kuviemme kanssa. Ei johdukaan siitä, että sinä tarvitsisit jotenkin jonkun uuden hengen voitelun tai jonkinlaisen niin kuin paremman kokemuksen Jumalan läsnäolosta, vaan niiden Jumalan kuvien täytyy murskautua ja murtua meistä, jotka meillä on vääristynyt. Jakeen 5 pohjalta onkin siis järjestyttävä ajatus, että me olemme niitä, joiden isät tekivät väärin ja ansaitsemme tuomion jatkumon. Aadamissa kaikki ovat pohjimmiltaan langenneet. Me olemme vääristyneen todellisuuden alla, itse tehdyn todellisuuden alla. Aadamissa me olemme syntisiä, kuolleita synnissämme ja Raamattu sanoo, että pois heitettäviä luonnostaan. Pois heitettäviä niin kuin Jumalan kuvat, jolla ei tee mitään muuta kuin lämmitetään lopulta takkaa. Palataan Jesajaan. Voitte kääntää sinne Jesajan lukuun 45 jakeesta 20, mutta luen kuitenkin. Kokoontukaa ja tulkaa tänne, astukaa esiin, kaikki te kansoista eloon jääneet, eivät ne mitään ymmärrä ne, jotka kantavat puisia Jumalan kuvian ja rukoilevat Jumalaa, joka ei voi pelastaa. Ilmoittakaa ja tuokaa esiin, neuvotelkoa keskenään, kuka on tämän julistanut ja muinaisina aikoina ilmoittanut aikoja sitten, enkö minä, Herra? Minun lisäkseni ei ole yhtäkään Jumalaa, ei ketään vanhurskasta Jumalaa pelasta. Jae 20. Minä olen vannonut itseni kautta, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana, minun edessäni on kaikkien polvien notkistuttava, minulle pitää jokaisen kielen vannoa valansa. Jesajan kuva on vähän niin kuin kokoontuminen siis tuomiolle, tuomioistuin, kansojen edustajat tulee sinne mahdollisesti kantaa näitä epäjumalan kuvia mukanaan. Mikä on Jahven päämäärä tässä? Siis kansakunta, valtakunta, täysin ilman Jumalan kuvia. Sanon, tulkaa, neuvotellaan. Nyt voit kääntää uuteen testamenttiin, jos ehdit filippiläiskirjeeseen, lukuun 2. Luen jakeesta 5. Filippiläis 2. jae 5. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen. Vertaa Jesajan kirjan kohtaan. Kaikki minun edessäni, sanoo Jahve, kaikkien polvien on notkistuttava. Nyt notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Juuri tämä muoto, tämä kaltaisuus, josta nyt Jeesuksesta puhutaan, niin niitä ei voitu nähdä Jumalasta. Niitä hän ei pitänyt tehdä. Niitä ei saanut tehdä. Hän onkin nyt tämä Jumalan muoto. Jahve tuo kokoukseen ikään kuin, jos me ollaan nyt siellä Jesajan kirjan luvussa 45, niin voidaan ajatella, että hän tuo nyt sinne kokoukseen uuden kuvan, jota itse asiassa tulee kumartaa. Jahve ihmisen muodossa. Voisin sanoa, että hän on nyt se muoto, jossa on se hengen täyteys. Muistatte, kuinka sen epäjumalankin ajateltiin asuttavan sen hengen. Hänessä on se täysi Jumalan hengen täyteys. Ja Raamattu kutsuukin häntä Jumalan täydeksi kuvaksi. Herra vie siis sinut näiden epäjumalien sijaan tässä uudessa valtakunnassa, joka hänen tavoitteensa, jossa ei ole Jumalan kuvia, niin hän vie suutelemaan poikaa, niin kuin psalmi 2 sanoo, sormuksen, papin sormuksen tai jonkin oppirakennelman sijaan tai ikonikuvien sijaan. Hän vie suutelemaan tätä tosikuvallisuutta. Johanneksen evankeliumi 1.18. Jumala ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, ainut syntyinen Jumala, joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Poika on nähnyt Jumalan kasvot, ja poika on Jumalan kasvot. Hebrealaiskirje 1.3. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Hän onkin sekä Jumalan kuva että Jumala itse. Näin hän siis päättää lähestyä. Sen takia me emme saa tehdä kuvia, koska hän tulee lähelle siinä rakkaudessa, joka me yritetään estää niillä Jumalan kuvilla. Hän on käsin kosketeltava elävä kuva Jumalasta, Jeesus Kristus. Tuleva todellisuus on, että kaikki se Siinain vuoren valtava peljättävyys, se läsnäolo, jonka läsnäolon kohtaaminen siis saa kaatumaan kuin kuolleena maahan, se Siinain vuoren todellisuus tulee ruumiillisesti meidän luoksemme lopulta kasvoista kasvoihin. Siinain vuoren peljättävä todellisuus kävelee meitä kohti ruumiillisena. Olen tietoinen, että tämä aiheuttaa meissä visuaalisia mielikuvia, mutta lohduttaudu sillä, että tuo hetki tulee olemaan suurempi kuin mikään mielikuvamme, kun hän tulee kasvoista kasvoihin meidän kanssa. Tuona hetkenä näette ensimmäistä kertaa selvästi ilman mitään vääristyneitä mielikuvia, niitäkin mielikuvia, jotka on tiedostamatta siellä sinussa, ja joista haluaisit eroa, mutta et tiedä miten. Hän kiivailee omiensa puolesta, hän on siis tämä mustasukkainen Jumala. Hän ei lähde ollenkaan tähän leikkiin mukaan näiden kuvien kanssa. Hän ei lähde vertailemaan itseään niin kuin ehkä se, josta me teemme sen maalauksen tai valokuvan. Herra haluaa täysin sen, joka kuuluu hänelle laillisesti. Se on hänen rakkautensa ydin. Pitäisi itse asiassa mykistää meidät, että hän tulee hänen omassa kuvassaan meitä lähelle. Hän maksoi velkasi ristillä, maksoi kuvien kumartamisesi sen kumartamisen, josta et ehkä edes ole tietoinen, joka tällä hetkellä vaikuttaa niin, että et koe hänen läsnäoloaan täysin. Ja jatkuvasti se lisääntyy ja me ollaan kaikki sillä matkalla ja lopulta me näemme hänet kasvosta kasvoihin kirkkaudessa. Hän edustaa täytenä kuvana Jumalaa, ja tätä kuvaa sinä saat palvoa niin paljon kuin sielu sietää. Hän nostaa nyt siihen, että sinä halusit palvoa kuvaa. Tässä on minun täysi kuvani. Tässä minä olen. Nyt sinä näet. Katso, rakas poikani, johon olet mielistynyt. Ajattele, tulee se hetki, kun näet ilman mitään huntua. Ja siis se hetki on jo nyt hänen omilleen, jotka on kääntynyt katselemaan tätä tosi kuvaa omien Jumalan kuvien sijaan. Katsotaan vielä tarkemmin lopuksi tätä. Ja mennään sovelluksiin tätä, kuinka ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Sillä jos tässä käskyssä oli tämä negatiivinen puoli, niin ei olla ehditty vielä mennä siihen seuraavaan. Tämä älä tee näin, niin siinä on myös hämmentävän positiivinen loppuosa. Mutta osoitan armoa niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja pitävät minun käskyni. Jos siis ensimmäinen käsky pelastaa meidät omalta rakkauskäsitykseltämme, niin kuin nähtiin, ja vie meidät rakastamaan niin syvällä tavalla, että se vavisuttaa meitä, niin toinen käsky kääntää päämme pois omista Jumalan kuvistamme, jotta näkisimme ihmeellisen tehtävämme. Käskyn positiivinen puoli itse asiassa ulottuu niin syvälle meidän iloon ja nautintoon, että toivon, että kiinnitätte tarkasti huomiota. Ihmisen tehtävä, siis imago Dei, olla Jumalan kuva, heijastaa hänen hyvyyttään, totuuttaan, kauneuttaan, kaikki sitä, mitä Jumala on iankaikkisesti, ja tuoda se maapallolle. Viljellä ja varjella, tehdä kulttuuria, kaikissa teoissa etsiä Jumalaa, tulla täysin heijastamaan häntä. Kuuntele Kolossalaiskirje 19. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Nyt kaikki, jotka palvovat häntä hänen tosi kuvallisuutensa Jeesuksen Kristuksen kautta, ovat siis uudistumassa luojan kuvan mukaan. Tai ensimmäinen Johanneksen kirje 3.2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Mitä ei saanut tehdä? Kaltaisuutta. Kuvaa. Mitä hän sanoo? Sinua kielletään tekemästä Jumalan kuvaa, koska olet itse varattu siihen tehtävään, siihen tarkoitukseen, Kristuksen jalanjäljissä. Mä en tiedä, voitteko te kuvitella suurempaa tehtävää, mutta mä en voi kuvitella. Tule Jumalan eläväksi, täydeksi, kuvaksi. Ihminen tulisi olemaan täydellinen edustaja, kuva, kaltaisuus siitä, mitä Herra haluaa kommunikoida itsestään kaikkialle maapallolle. Eli sillä hetkellä, kun ihminen alkaa esittää Jumalaa, hänen oma potentiaalinsa kuvana muuttuukin kuolleen elottoman luonnon kaltaiseksi. Hänestä tulee sen palvomansa kaltainen. Kun hän alkaa palvomaan epäjumalia, hän muuttuu kuolleeksi. Kun hän palvoo elävää Jumalaa oikein, hän saa kaiken, mitä elävältä Jumalalta tulee. Ja hän loistaa sitä hänen elämäänsä. Nämä kuolleet ihmiskappaleet sitten Jumalan henkeä vailla kerätään ja poltetaan. Minkä takia? Koska ne eivät täyttäneet sitä tehtävää, mihin ne oli luotu yksinkertaisesti. Emme ehkä veistä puista kuvaa, mutta kuvittelemme Jumalamme tietynlaiseksi ja elämme sen mukaan. Missä on siis se konkreettinen Jumalan kuva, jonka teemme näistä ideoistamme? Missä on se ideoidemme ruumiillistuma? No, me itse. Sinä itse muokkaudut sen mukaan, millainen kuva sinulla on Herrasta. Kuinka moneen turhaan huoleen ja tuskaan johdamme ja olemme johtaneet itsemme väärällä Jumalan kuvallamme. Voi sitä ironian määrää, kun ihminen saakin sen, mitä hän tavoittelee. Ihminen saakin sen kuvan Jumalasta, jonka hän on itse tehnyt. Eläessään hän kiukuttelee, itkee, kun Jumala ei ole sellainen, että antaisi kaiken, mitä pyydetään, tekisi kaiken meidän mieliksi, vastaisi aina kyllä meidän oikkuihin. Voi sitä ironian määrää, kun ihminen lopulta itkee sitä, että hän saakin sen, minkä perässä on juossut. Hän jää yksin istumaan sen oman Jumalan kuvansa kanssa, joka palaa hänen kanssaan poroksi ikuisessa tulessa. Kristus pelastaa meidät omilta kuviltamme. Luottaminen, usko häneen on antautua täysin hänen kirkkautensa eteen ilman minkäänlaista Jumalan kuvan estettä. Sanoa, että kävi miten kävi. Minä en turvaudu näihin omiin Jumalan kuviin. Näytä se rakkautesi Kristuksessa. Minä olen täysin sen varassa. Käänny, luota häneen. Hän tulee sinua lähelle. Hän ei voisi tulla lähemmäksi. Hän on tosi Jumala, joka tulee tosi ihmisenä lähelle. Käänny pois. Tee parannus. Se on kutsu kaikille, jotka ette tunne häntä. Lopuksi sovellukset vielä. Mitä siis kutsutaan niin yksityisessä kuin yhteisessä palvonnassa olemaan ilman kuvia. Rukouselämä, yhteinen ylistys, kokous ja ylipäätään maailmassa eläminen. Ja alussa kerroin, kuinka me alistamme toisiamme tekemällä kuvia, kuinka se johtaa niihin rikkonaisiin suhteisiin. No kaiken tämän jälkeen yllätys. On yllättävää, että juuri taide voi auttaa meitä. Ehdotan, että taide itse asiassa voi ja saa kuvata näkymätöntä. Ei sitä näkymätöntä Herraa, joka piiloutuu iankaikkisesti Isä, vaan tulevaa valtakuntaa. Se on niin kuin suuri taiteen väärin ymmärrys, jos me ajatellaan, että sitä ei pitäisi tehdä. Me kaikki huokailemme, näytämme meille Kristus ja siksi haluaisimme kovasti hänestä jonkun hahmon, jonkin kuvan. Mutta nyt sinun ei enää tarvitse käyttää mielikuvitustasi siihen, vaan voit suunnata sen oikein. Sinua itse asiassa kutsutaan näkemään silmiesi edessä Jumalan luomus, synnin lävistämä todellisuus, joka on Kristuksen lunastama. Sinua kutsutaan katsomaan maailmaa ja näkemään se, mitä on tulossa. Sinua kutsutaan kuvaamaan, kertomaan, soittamaan julki uuden maan todellisuus, jota silmämme eivät vielä kirkkaasti näe. Siskojen ja veljen silmät eivät kirkkaasti vielä näe, eikä maailma voi kuvitellakaan sitä. Ja nyt sinua kutsutaan jollakin tavalla kuvaamaan se elämälläsi, nostamaan se esiin. Se todellinen todellisuus, joka on avautumassa, tulossa, joka kuiskailee siellä alla. Tästä taide puhuu metaforilla, koska me emme saa siitä kiinni muulla tavalla. Koska sinulla on tarve kuvata, tarve maistaa konkreettisesti, niin kuin halusit Jeesuksesta sen konkreettisen kuvan, niin nyt sinua kutsutaankin seuraamaan tosi kuvallisuutta ja kuvaamaan konkreettisesti jollakin tavalla sitä uutta maailmaa. Jokuhan voi tehdä sen taideteoksen laittamalla ruokaa niin hyvin, kun hän vaan taitaa ja konkreettisesti toinen saa maistaa sen ja he kiittää sitä Herraa ja he maistavat uuden maan todellisuutta. Taide toimii välittäjänä teologian, abstraktien ideoiden ja konkreettisen elämän välillä. Taide tekee teologian konkreettiseksi ylistykseksi. Tämä on täysin verrannollinen siihen voimaan, joka sakramenteilla on. Jumala tulee niissä jollakin tavalla konkreettisesti olevaksi, leiväksi, kosketeltavaksi, syötäväksi. Toinen käsky käskee sinua lopettamaan näkemästä niin kuin asiat omasta mielestäsi ovat. Et sinä tiedä, kuinka asiat ovat. Vain Herra näkee kaiken totuudellisesti. Ja nyt hän käskee sinua näkemään täysin uudella tavalla esimerkiksi puu. Onpa tylsä puu, sinä ajattelet. Totako se Tommi tarkoittaa, että mun pitää mennä istuun tuohon eteen ja maalaamaan sitä puuta. Ei se ole tylsä, sinä et näe sitä totuudellisesti. Se on uuden maan kirkkauden kuva, jonka Herra on luonut kirkkaudeksi. Siis tätä on vaikea selittää, ellei sinä mene ja istu siihen eteen ja ala maalaamaan niin kuin olisit uudessa maassa ja sieltä käsin näkisit kaiken tämän tarkoituksen. Pyydä, näytä minulle enemmän. Pyydä Herralta, avaa silmäni näkemään luomakunnan ihmeellisyys, kun näen vain harmaata masentavuutta. Avaa silmäni näkemään synnin tosiluonne, kun se houkuttelee pintapuolisella suloudellaan ja kimalluksellaan. Avaa silmäni Kristuksen tuomalle todellisuudelle näkemään niin kuin olisin jo perillä kirkkaudessa ja katsoisin sieltä taaksepäin. Ymmärrätkö, se on se oikea kuvakulma Kristuksessa, katsoa taaksepäin, kuinka kaikki täällä osoittaa häneen. Sinä et voi tuoda Jumalan palveluksiin omia ideoitasi Jumalasta, omaa tapaasi palvoa kuvia, omia kuvia. Se kieltää, koska se on este, jonka rakennamme, ettei meidän tarvitsisi kohdata häntä itseään täällä. Mutta sinun ei myöskään tarvitse tuoda sunnuntai Jumalan palvelukseen kaikkia mielikuvituksesi ideoita, koska täällä hänen sanansa ruokkii sinua. Kuulet hänen äänensä hänen sanassaan. Itse asiassa näet hänet kaikilta puolin hänen sanassaan. Sana maalaa kuvan hänestä kaikilta puolin, eikä vaan jotakin tiettyä näkökulmaa. Ymmärrätkö? Jotta sitten täällä inspiroituisit, inspiraare, latinasta siis hengittää, että inspiroituisit hänen sanastaan ja sitten menisit sinne ulos maailmaan ja näkisit maailman uusin silmin ja käyttäisit kaikkea sitä mielikuvitustasi, jota ennen käytit niiden Jumalan kuvien ja epäjumalan kuvien tekemiseen. Saatteko kiinni siis tästä mahtavasta tarkoituksesta, jota varten meidät on luotu ja mitä varten mielikuvitus on olemassa? Okei, ikonit ovat vaara, mutta ne ovat myös väärin suunnatun potentiaali, väärin ymmärretyn tehtävän tuloksia. Se on väärin suunnattu tehtävä. Meidän tulee tuoda kaikkialle nähtäväksi uuden elämän kaltaisuus. Ei kuvittaa Raamattua ja Jeesusta yhä uudestaan. Se ei ole meidän varsinainen tehtävä, siksi se ei auta meitä. Ei niissä ole, en itse ole niin kuin kovin radikaalin kuvakielteinen, mutta se ei ole niin kuin se päätehtävä. Se ei auta meitä, koska meidän tehtävä on paljon suurempi. Toivottavasti näet sen tänään. Katsele siis Herraa hänen sanassaan, niin kuin katselet puolisoasi, toivottavasti ilman kuvia, joka näkökulmasta. Ei valikoiden. Niin kauan kuin kiinnität vain huomiosi paheksuaksesi kuvia, Jeesuksen kuvia, et mielestäni ole ymmärtänyt tätä todellisuutta, johon toinen käsky sinut kutsuu. Elämää julki Kristuksessa Uudenmaan valtakunnan tosikuvallisuutta. Sen tallaat jalkoihisi tämän tehtävän, jos kuvittelet, että voit tehdä Jumalan sellaiseksi kuin haluat. Kielto tehdä Jumalasta kuvaa on suuremmoinen. Tehtävä, johon meitä kutsutaan, on vielä suuremmoisempi. Hän on käsin kosketeltava imago dei, tosikuva, Jeesus Kristus. Uudenmaan todellisuus on sitä, että voimme nähdä, kuulla, tuntea Jeesuksen, vaikka isä piiloutuukin luokse pääsemättömään valkeuteen iankaikkisesti. On isä iankaikkisesti poikansa kautta täydellisesti läsnä, ja me kaikki hänen kuvinansa, elävinä, henkeytettyinä veistoksina, elävinä veistoksina Jumalan kuvina, tuomme iankaikkisesti Kristuksen täyteyden kaikkialle, minne menemme. Rukoillaan. Herra, pyydän, että valaiset meidän mielemme niin, että kaikki meidän omat tekemät kuvat voi mennä, ne saa mennä ja niiden on aika mennä, ja tosi kuvallisuus sinun sanassasi, Jeesus Kristus, tulisi tilalle ja murtaisi meitä, toisi synnin tuntoon. Ja sitten me näkisimme tämän suuremmoisen tehtävän, ilon, jota varten sinä olet antanut meille kaikki nämä kyvyt. Ja meillä on halu kuvitella vielä se, mikä ei näy, mutta joka kuuluu ja näkyy lupauksina, kuiskauksina sinun sanassasi. Auta meitä tästä lähtökohdasta palvelemaan toisiamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.